Сүймлік радиян ұлғычыла. Канада үкіметі Қытай қатарлық Асиядегі дөйләтлі әуелім болған соғды мұнасыветін күчейтіш, әмді нефт турбісі құрылышы қолайлық шарайт яртыш үшін найт көп мәзләр чықырып, Тинч океан қырғыды нефт үшейдіған мәқс порт ясашыны пилалы мақта. Канададагы өкүч партиялар болса, өкмөттүн нефтни курал кылып туруп, Кытайны кишилик укук жана мойитни жакшылашка мажбур кылышын ташабыз кылмакта. Бу асас курулуш түрлөрү Тинч океан кыргыдагы Ванковер портун умумийүзүлүк кеңейтиш жана Ванковернин шымалыгы еңидин нефт порту курушну өз ичиге алат экен. Алдыңкы порттун сыгымчалыгын ашыруучу максат кылса, кийинкиси Албурта нефтигинин Тинч океан кыргыгычы нефт акылыш турбусун жана нефт портун ясашны өз ичиге алат экен. Әгер бұл құрылыш тамамланса, 6 ел ішінде Қытайға әр күні 450 мың варл нефт тошылады екен. Канададағы ішкі өкіш партиясының бірі болған Еңі демократлар партиясы Қытай нефтке жетті ихтияжлық екен, ондақты Канада нефтіні қорал қылып тұрып, Қытайдың дәрі мойтының болғын ішін чехлейдіған Киото әхнамысы қол қойышыны. Шының білен бірге, кішілік оқыны яқшылашын тәләп қылыш керек деді. Канада баш министри Пол Мартин бу партиянын баянатыга жооп кайтарганда, Канада Кытай мунасабатларынын өзара урмат кылыш асасы курулганлыгын, нефтни курал кылып Кытайга бесим кылышынын тогуру болмойдуганлыгын билдирди. У мындай дейди.
Every single time that I have met with a Chinese leader, President Hu being the last premier when before him, I have
Biz Xitoy rahbarlari bilan har qatim ko'rishganda kishilik huquq masalasi haqida suhbat olib boryapmiz. Ilgari Xitoyning bosh ministri Wen Jiabao bilan ko'rishganda bo'lsin, yaqinda Xitoy davlat raisi Hu Jintao Kanadani ziyorat qilganda bo'lsin, hammasi bilan Xitoyning kishilik huquq masalasi haqida suhbat olib bordik. Palmatonning qarashicha, savdoni taraqqiyotirish orqali Xitoyning kishilik huquqini yaxshilashga ilhomlantirilgan Kanadaning siyosati unumli bo'lmoqda ekan. U mundaq deydi.
China will play an important role internationally in the years to come. That role will also depend on their ability to deal with these.
Мен келгисти бир нече жыл ичинде Кытайнын халыкарада интайым моим ролун өз үстүгө алдыганлыгы ишенемен. Ама бул Кытайнын дөөлөт ичидеги кишилик укук маселесин кандай кал кылдыганлыгы баалык. Палматтын тәэкидлешчи, Канаданын Кытай, Индистан катарлык Азия дөөлөттөрү менен иктисадий соода мунасабатларын техим күчөйтүшү Канаданын дөөлөт мөнфаатына уйгун экен. Канада техим мустақил болған дипломатия сиясаты арқылы амалының барычы Американың базарғылы тайынып қалдыған алет хатим берішіні ойлайды екен. Нәвәтті Қытай Канаданың ішкенде чоң сауда әмірасы болып, ішкі дөлетінің бұлтырық сауды сомысы 20 миллиард долларға еткен. Американың Канада экспорт қылып атқан яғаш материалларын еліп атқан байзыны қайтырышын рәт қылышы ішкі дөлет отырысы да сауд талашты атышыларын кәтіріп шығарған еді. Канада баш министри Пол Мартин алдын катыда, агар Америка Канаданың бу талабыны орындамаса, Американы тәминлеп келип аткан нефтин токтоттуганлыгын ва Кытайдын көзөр орунду пайдаландыганлыгын билдирген иде. Пол Мартиннин бу тешабысы Канада гезитлеринин мунозир темасы болмакта. Америка парламент азасы Ингис Бериан Канада гезитлеринин зияратын кабыл кылганда, Америка әмілетті ішкі дөйләт отырысығы яғаш материалары қатарлық соғды талашты атышылары келтіріп шықарған Канададың ебарат бұл соғды әмірасының бәдәл төлтішіні әсілі қобыл қылалмайды. Канада үйкеметінің Канада-Америка отырысығы соғды талашты атышыны әл қылыш үшін Қытайға қаратқан нефит экспортыны көп әтмекші болғалығы интайын мәсіліясізілік кәркет. Америка білен Канаданың еллық соғды сонмысы 500 миллиард долларға етеді. Шуңа әр ішкілі тарап бұл қыл соғды мұнасыветлерге зиян сөліп, өдісінен чықалмайды деген. Алдың қатыды Канада баш министрі Пол Мартин Канаданың энергия экспорт мәселесіні Қытай дайырлары білен сөзіліш үшін тәбі байлықыла министрі Меккалымны Қытайға әвәткен еді. Америка парламент әзасы Ингізінің қаршы нефт бағасы месілсіз дәреже йоқыры көтіріліп атқан, Отыр шарық вазиеті мұқымысы болып атқан вазиетті, Америка өз қошнысы Канада білен мұқым соғды мұнасыветлерін сақылап қылышқы янылы ехтайжылық кен. Канаданың Қытай білен болған соғды мұнасыветлерін күші етмекші болғалығы Канадады кішілік оқ тәшкілатларының мұ тәңқыды күшірмақта. Чүнкі олар соғды мұнасыветлері күші етілсі, о кішілік оқының яқшынышыны ілгі сүрместін, әксінші оныңғы көленгі чүруді деп әндіші қылыды. Өрметлік радиан лоғычыла. Yoqorida Kanadadagi o'kchi partiyalarning hukumatdan neftni qoral qilib turib, Xitoyni kishilik huquqini yaxshilashga majburlashni talab qilayotganligi haqidagi programmani oldinglar. Buni Kanadadan Ahmad Tursun tayyorladi. Xayr xo'sh.